Tinna og áhugamál hennar. Tinna Valsdóttir vinnur á stöð 2. Við dæmdum á hana nokkrum spurningum þegar hún var nýkomin í vinnuna einn morguninn. Hvernig hefurðu það?
Ég svolítið syfjuð, fór seint að sofa. Ég og vinkona mín eigum sko báðar afmæli sama dag og vorum að halda upp á það í gærkvöldi.
Hvað ertu með í töskunni þinni?
Þessi taska mín alltaf full af dóti. Sko, ég með peninga, kreditkort, lyklana mína, gemsa, varalit og svona púður og svo er ég með bókina sem ég að lesa. Ég sem sagt alltaf með bók í töskunni.
Í hverju ertu?
Ég í nýja bleika kjólnum mínum og dökkblári peysu. Svo ég í þægilegustu skónum mínum. Mér veist ekki gott að vera í þessum tísku skómskiluru. Þeir eru óþægilegir.
Helstu áhugamál?
Mér veist gaman að lesa bækur, hlusta á tónlist, fara á kaffihús og hitta vini mína.
Stundarðu líkamsrækt?
Já, ég fer oft út að ganga og í sund, reyni að fara alla daga vikunar. Allir dagar vikunar eru sko líkamsrækta dagar hjá mér.
Helsti veikleikiðin?
Alltaf á síðustu stundu.
Uppáhalds íþróttagreinin?
Horfi stundum á handbolta. Þessir handboltamenn eru svo flottir. Mér finnst fótbolti hins vegar leiðinlegur.
Það leiðinlegasta sem þú gerir?
Að vaska upp.
Hvaða bók lastu síðast?
Samkvæmisleiki eftir Braga Ólafsson.
Hvaða mynd sástu síðast í bíó?
Lord of the Rings.
Hvað ætlarðu að gera í kvöld?
Ég ætla að fara á súfistan og hlusta á nokkur skáld lesa úr verkum sínum.
Trúirðu á líf eftir vinnu?
Ég lifi sko ekki til þess að vinna. Ég vinn til þess að lifa.